kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyoonidhaaf televizyiinii as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Guyyaan har'aa kibxata hagayya 15 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 9 bara 2015 akka mooltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu aan mitikuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa caaseffama godina Booranaa hordofe mormiin aanaa Gooroo Doolaatti ka'eeru akkumatti fufetti jiraachuu, godina Jimmaa aanaa Saxxammaatti mormii ka'een lubbuun nama tokko darbuusaa, bulchiinsa naannoo Kibbaa akka haaraatti caasessuu hordofe, haalli qoodinsa teessoowwan biiroolee naannichaa mormii kaase kan jedhuu fi qophii keenya kan ta'e qophii 7 waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataan dabareesaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutti dhiyaata. Gara bifqaadutti isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gojjam lixaa magaala Finoote Salaam keessatti muddamni akka itti fufee jiru jiraattonni himaniiru. Magaalicha keessatti dilbata dheengaddaa haleellaa diroonii yookaan meeshaa waraanaa gurguddaadhaan akka raawwatame shakkamamuun erga namoonni 26 du'uun isaanii ibsame booda muddamni magaalattii keessa jiru amma tokko waan qabbanaa'e fakkaatus ammayyuu akka guutummaatti hin tasgabboofneedha kan jiraattonni sagalee Ameerikaatti himan. Haalli nageenyaa magaala Finoote Salaam ittuu bakka isaatti hin deebi'in magaala Buree keessatti waraanni mootummaa heddumminaan argamuu isaatiin kan ka'e achittis akka muddamni cimaan uumamee jiru jiraattonni himanii jiru. Dilbata dheengaddaatii kaasee magaala Buree keessatti walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi garee hidhattoota Faannoo jedhamee beekamu gidduutti taasifameen namoottan nagaa lakkoofsisaanii yeroodhaa fi addaan ba'ee hin beekamne ajjeefamuu isaanii jiraattonni magaalichaa himuu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaa'u ibseera.
Bulchiinsa naannoo Kibbaatti haalli qoodinsa biiroolee naannichaa magaalota naannichaa tokko tokko keessatti mormii kaaseeru akkumatti fufetti jira.
Magaalota kana keessaa tokko kan ta'ee fi godina Kambaataa Ximbaaroo keessatti kan argamu Duraamee keessatti manoottan daldalaa hedduu cufamuun qibxata har'aas guyyaa 2ffaadhaaf itti fufee oolee akka jiru beekameera. Mormiin kun kan jalqabe bulchiinsa haaraa giddugaleessa Kibba Itiyoophiyaa jedhamee moggaafamee fi magaalota teessoo ta'anii filataman keessa hin jirru jechuudhaan akka ta'e ibsameera. Akka gabaasni dhimma kanaan walqabate ibsetti waajjiraaleen bulchiinsa naannichaa magaalota 7 keessatti qoqqoodamanii 7 sadarkaa walqixxee ta'een akka teessoo naannichaatti ilaalaman murtaa'ee jira. Jiraattonni magaala Duraamee akka sagalee Ameerikaatti himanitti magaalittiin kan argatte biiroo bulchiinsa naannoo tokko qofa. Isaa ol nu ga'uu qaba jechuudhaan jiraattonni magaalichaa mormii taasisuudhaaf kan murteessan. Akka jiraattonni magaala Duraamee dabalanii ibsanitti mormiin mana keessa ba'u lagachuu magaalota godinicha keessa jiran biroo keessattis itti fufee jira. Imaammatni naannichaa inni magaalota teessoo bulchiinsaa hedduu qabaachuu jedhu teessoo seeratumtoota kan seera raawwachiiftootaatii fi teessoo dameewwan qaama haqaa magaalota 7 keessatti kan qoodu ta'uu isaa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaasee jira.
Itoophiyaan lammiiwwan ishee Taanzaaniyaa keessatti hidhamanii jiran 5,000 gara biyyaatti deebisuuf qophii xumureeraa jette. Ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaatti itti gaafatamaan dhimma baqattootaa fi namoota baqarraa deebi'anii obbo Darajjee Xagaayi Baluu sagalee Ameerikaatti akka himanitti aangawoonni mootummaa Itoophiyaa dhimma lammiilee Itoophiyaa Taanzaaniyaa keessatti hidhamanii jiranii ilaalchisuun mootummaa Taanzaaniyaa waliin dubbachuu fi yeroo gabaabaa keessattis gara biyyaatti deebisuuf qophiin hundi xumuramuu himaniiru. Ammaaf loojistikii eeggachaa jirra kan jedhan obbo Darajjeen akkuma inni xumurameen gara biyyaatti deebisnas jedhan akka aangawaan kun jedhanitti lammiileen Itoophiyaa biyyoota kanneen akka Afrikaa Kibbaa fi biyyoota baha gidduu galeessaatti illee manneen hidhaa keessa jiru jedhan. Lammiileen Itoophiyaa waggaa tokko keessatti kanneen baay'inni isaanii kuma dhibba tokkoof shantamaa hanga kuma dhibba lamaatti ta'an gara biyyoota birootti baqatus jedhan obbo Darajjeen jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo haleellaa garee riphee loltootaa dilbata dhiyeen gaddaa raawwataniin loltoonni mootummaa Naayijeeriyaa 26 yommuu du'an 8 immoo madaa'uun isaanii gabaasameera.
Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii warreen hojii fayyaa dhimma godaantotaatii fi dhimma baqattootaa akkasumas dhimma mirga namoomaatii fi dhimma nyaataa irratti hojjetanu warreen waamicha kana dhiyeessan keessaa isaan tokko. Akka gareewwan kun jedhanitti gargaarsa maallaqaa doolaara biiliyoonii 3 ta'u yeroo lammaffaadhaa fi gaafatanus amma ammaatti kan argamuu danda'ame 27 qofa. Dhaabbata fayyaa addunyaa yookaan WHO'tti dubbi himtuu kan ta'an Margaret Harris guyyaa har'aa waajjira dhaabbatichaa Jeneevaa keessatti yaada kennaniin hawaasni addunyaa fedhiiwwan ciccimoo uummata Sudaan akka dagate ibsanii akka caalaa hojjetamuu qabu gaafatanii jiru. Dubbi himtuun waajjira mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii Liizaa Tirooseel namoonni 4,000 tilmaamaman du'uu isaanii yemmuu ibsan dubbi himaan dhaabbata dhimma godaantotaa UNHCR William Spindler gama isaaniitiin namoonni 4,400,000 jireenya isaanii irraa akka buqqa'an ibsaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa gargaarsa qarshii 2,000,000 fi 2,700,000 gaafate kan argachuu danda'e garuu doolaara 600,000 to 1,051,000 qofa akka ta'e ibseera. UNHCR gama isaatiin gargaarsa 500,000 to 660,000 argachuudhaaf waamicha dhiyeesse kan argachuu danda'e garuu 1,100,000 to 1,075,000 qofa akka ta'e ibsee jira. Walwaraansi garee jeneraalotaa Sudaan gidduutti taasifamaa jiru kan jalqabe ebila 15/2023 4 yemmuu ta'u dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi gareewwan mirga namoomaatiif falman 100 gareewwan walwaraansa keessa seenan mirga namoomaa irratti taasisanii mormaa turan. Erga walwaraansichi jalqabe asii dhimma gargaarsa namoomaatiin walqabatee waliigalteen dhukaasa dhaabuu al 9 taasifamus akka fiixaan ba'uu hin dandeenye ibsi gareewwan hawaasa addunyaa kun dabalee ibseera.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp yakkoota osoo gara aangoo pirezidaantummaatti hin dhufiin yeroo aangoo pirezidaantummaarra turanii fi erga aangoorraa bu'anii dalagan jedhamanii shakkamaniif mana murtii federaalaatti himannaan irratti banamee hordofaa akka jiran ni beekama. Amma immoo sadarkaa bulchiinsaatti gidduu seentummaa filannoo himannaa jedhuun isaan irratti dhiyaateera. Isaan garuu ammayyuu filannoo pirezidaantummaa bara 2024 taasifamuuf jiruuf irra deebiin dorgomuuf akka jiran qophiitti jiru.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp yakkoota ittuu gara aangoo pirezidaantummaatti hin dhufin yeroo aangoo pirezidaantummaarra turanii fi erga aangoo isaanii irraa bu'anii booda raawwataniiru jedhamaniin kan ka'e mana murtii federaalaatti himannaan irratti dhiyaate galmee isaanii hordofaa jiru. Amma immoo sadarkaa naannootti filannoo gidduu seenaniiru himannaan jedhu irratti dhiyaatee jira. Dhimma kana irratti gabaasa Istiiv Heermaaniin qophaa'e Mitikuu Fiqaaduu haalattaanuun nutti hima.
Manni murtii guddichi kaawuntii Fulton kan kutaa bulchiinsa Joorjiyaa wiixata kaleessaa galgala pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraampii fi namoota 18 biroo irratti bu'aa filannoo pirezidaantummaa bara 2020 gaggeeffame galagalchuuf yaalaniiru jechuun himannaa 41 irratti banuu ifoomseera. Himannaa kanaanis Doonaald Tiraamp seera raaktarii Joorjiyaa isaa RICO jedhamuun beekamu cabsuu, shira xaxuuf yaaluu fi soba sobuu kan jedhan dabalate yakkoota ciccimoo 13 himatamaniiru. Kanneen Doonaald Tiraamp waliin himannaan isaan irratti dhiyaate biroon hojjettoota masaraa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Waayit Haawus kan yeroo Doonaald Tiraamp aangoorra turanii keessuma kanneen duulana filadhaa bara 2020 gaggeessaa turanii fi qondaaltota ministeera haqaa yeroo Doonaald Tiraamp aangoorra turanii keessatti argamu. Akkasumas kanneen namoota kana waliin shira xaxaniiru jedhaman baay'inni isaanii 30 ta'an garuu immoo maqaan isaanii ammaaf hin ifoomsamin himannaa kana keessatti akka argamanis beekameera. Abbaan alangaa kaawuntii Fulton Fani Willis daddachoonni Doonaald Tiraamp itti himatamanii amma hordofaa jiran sadan Filooriidaa, Niyuyoorkii fi Waashingtaniidha. Inni alanaa'oo eessatti ta'a jedhamee gaaffii gabaastota sabaa himaaleerraa dhiyaateef yommuu deebisan.
I don't have any desire to be first or last. I want to try him and be respectful for our sovereign states. We do want to move this case along.
Ani hawii tokkoffaas yookaan isa dhumaa ta'uu hin qabu. Ani bakka isaa bu'uu yaaluun mirga abbaa biyyummaan kabaja. Himannaa kana bakka biraatti geessuu barbaanna. Kanaafis immoo ajajni jedhame akka kennamu gaafanne guyyoota dhaddachaa ji'oota jahan dhufan keessatti akka uumamudha. Doonaald Tiraamp irra deebiin filannoo pirezidaantummaa bara dhufuuf paartii warra rippaabilikaanotaa bakka bu'uun warra dorgommiif dhiyaatan keessaa dursa irratti warra argaman keessaa isa tokko. Himannaa isa irratti banamee jiru kana hunda himannaa siyaasaati. Kunis akka ani filannoo bara dhufuu irratti hin hirmaanneef dabana irratti raawwachaa jiruu jala Doonaald Tiraamp.
Naannoo Oromiyaatti caaseffama godina haaraa 21ffaa Boorana Bahaa walii walqabatee rakkoon nageenyaa aanaa Gooroo Doolaa keessatti uumame cimee itti fufeeraa jedhan jiraattonni aanicha. Guyyoota 45 oliif waajjiraalee mootummaa tajaajila addaan kutanii jiru jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Rakkoon nageenyaa aanaa Gooroo Doolaa ji'oota jaha lakkoofsiseera kan jedhan jiraattonni mootummaan uummata waliin mari'achuu qabas jedhaniiru. Tsahaayi Daamxoo dabalata qabdi.
Jiraata aanaa Gooroo Doolaa ta'uu isaanii kan ibsan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamamne kan gaafatan rakkoon nageenyaa aanichaa cimee itti fufeeraa jiran. Namni kun itti dabaluudhaan magaalaa aanaatti hara qal'aa keessatti sochiin daldalaa fi tajaajilli adda addaa addaan citeera jechuun waajjiraaleen mootummaa erga tajaajila kennuu dhaabanii turaniiru jechuudhaan ibsaniiru.
Biyya tokko chaayinaa jaatama hidhanii achi oolchanii baasanu sosodaachisaa jecha itti dabalanii kun biyyoo guyyaa hidhanii amma naannoo gara nama 34 akkasii hidhaa jiran amma murtee argatiin kana nuti seenaa gaafanne naannoo 34 hidhaa jiran. Inni kun guyyaa tokko tokkoon banamaa guyyaa tokko tokkommoo cufama yeroo hidhaan fakkaatu yeroo nama hidhaas barbaadan naggaadeen barbaadanii hojjataan barbaadanii hojjataan amma sababa hidhaatiif jecha biiroon naannoo ji'a lama gahaa jiru biiroo hundi cufa ammaantan inni kun immoo maanii fi sodaa hidhaati. Adamsanii hidhan waan ta'eef wanni akkasanii wanni daldalaa wanni maanii tokkollee hin jiraatu amma biiroo cufamee jiran nuun hojjataa hidhaa baqatee gara garatti faca'eera. Amma isaan baqatan warra amma bulchaa jedhanii aanaa Gooroo Doolaatitti fidan qaamolee waraanaa waliin ta'e adamsanii yoo hidhan yoo tarkaanfii irra fudhatan uummata kun tasgabbaa'aa godina kana jalatti bulaa gaafii kana dhiisaa jedhanii keenya maka hidhaa barbaadamuuf uummataa moti hojjataa mootummaatti akkana godhaa hoggantatti akkana godhaa jedhanii hojjataa barbaadamuuf ka hoggansa hidhamuuf isa kana.
Jiraatan sagalee Ameerikaaf yaada kennan kun keessumaa aanaan Gooroo Doolaa gurmaa'insa isa jalqabaa manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa murteesseen godina Gujii keessatti eeramtee boodarra gara Boorana Bahaatti dabalamuun mormii walirraa osoo hin citin baatii jaha lakkoofsa jiru kanaaf ka'umsaa jiran. Jiraataa magaalaa hara qal'aa ta'uu isaanii kan ibsanii fi nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan magaalattiitti hidhaan namootaa jabaateera jechuun mariidhaan furmaata waraa fiduun dirqama jechuudhaanis ibsaniiru.
Buutii yoo danda'ame gaafiin godinni seenna bakka nu haa deebi'u yoo godinni ammoo hin deebi'uu hin danda'amne mootummaan akka jedhu sanii daangaa eeguudhaafi misooma naannoo san jiru mirkaneessuudhaaf godina keenya buqqisee godinna. Obboleessa keenya Booranaa kennuun barbaachisaa ta'ee argame nuti immoo godina Gujii jalatti buduu barbaanna waan ta'eef jedhee gaafii karaa seera qabeessaa ta'een mana marii aanaatiin karaa hoggansa siyaasaa ka isa hogganuutiin gaafii isaa dhiyeeffataa ture. Isa kana ammoo mootummaan gura dhiyeeffatee dhageeffatuu hin dandeenye. Haga ammaatti haga har'aan sanatti uummati baay'ee dararamaa jira. Hidhamaa jira. Katamaa keessaa ari'amaa jira. Namni nagayaa butamee gara inni geeffamu. Hin beekamu konkolaataan baadiyyaa keessa socho'u uummanni keenya baay'ee daraaramaa.
Manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa guraan dhala 20 bara 2015 godina Boorana Bahaa bifa haaraadhaan godina Oromiyaa 21ffaa godhee gurmeessuunsaa ni yaadatama. Sababa gurmaa'insa kanaanis godinaalee fi aanaalee tokko tokkotti mormiin ka'uudhaan lubbuun namootaa darbuu. Qabeenyi barbadaa'u jiraattota irraa odeeffannee gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Ammas rakkoon aanaa Gooroo Doolaa kun cimee itti fufeeraa jechuun jiraattonni ibsaa jiran hedduudha. Obbo Geetu Culuqqee bulchaa aanaa Gooroo Doolaati. Rakkoo aanicha keessa jiru ennaa ibsan.
Rakkoon jiru waajjira mootummaa cufaadha. Eegumsa nageenyaatiin malee yakka raawwachuun alseerummaa daandii gubbaa raawwachuun akkuma itti fufetti jira. Rakkoon akkasumatti jirti. Daandii dubaleessa godhatee jataan hammi ta'e gara baddaatti ba'ee dargaggeessa bara garaa wal makatee. jataan ammoo gidduu dhaabbatee fi mormasii ciisaa oli jira. Hojii mootummaa waan tajaajiluudhaaf rakkatee alatti hafe jira. Akka gaafiin hojii deebitutti nama wajjin seenan danda'u kan jedhu kana giddu galeessa fudhatame hojjetaan mootummaa hojii kan seenaa jiru ta'uusaa jecha.
Miindaa on argatu?
Miindaa kan dhoogge mootummaan hin dhoogne nutis waan dhoogne hin qabnu. Faayinaansiin herrega waggaatu osoo hin cufatin seera isaan gaafachiisuu danda'u. Olaantummaa seeraatiin mootummaan seeraan baruu dhiyeessan isaan gaafachiisuu danda'u. Hojjetaan hundinuu bakka gaafiin tunguujii hin deemiinitti hojjetaan faayinaansii kunillee waajjira seenaa hojjechuu dhiisee. Akkaataa kana irra gogaa kun buufanne miindaan hojjetaa gammaa aduun kanfalamin jira jecha. Kajii adoolessaa kanan kanfalamne.
Obbo Geetuun itti dabaluun muddamni amma mul'achaa jiru mariin furamu qaba amantaa jedhu akka qabanis ibsaniiru.
Mariif mara abbaadha rakkoon karaan kan furamu qabu. Uummati kun miira keessa galee rakkoo kana raawwachaa hojii alseerummaa raawwachuu caalaa kakuu masinallee mootummaa kan deebii kennuuf illee mootummaa kana jecha. Murtee mootummaa eegatti amanin ammoo itti amanne jedhee karaa nagaatiin mootummaa irraa deebii eegachuu qaba.
Dhimma kanarratti bal'inaan Godina Boorana Bahaa fi biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uutii dhiyeenya kan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Yaa'ii Caffee naannoo Oromiyaa irratti dhimma gurmaa'insa Boorana Bahaa ilaalchisuudhaan ennaa dubbatan murteen duubatti deebi'u hin jiru. Qaamoleen dhimma kana dhaadessan tokkummaa Oromoo diiguuf kanneen hojjetan jechuudhaan ibsuun isaanii ni yaadatama. Fuuldurattis caaseffamni godinaa hin jiru jechuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Mormii wiixata godina Jimmaa aanaa saxxammaa ganda Kimmissoo jedhamutti mudateen jiraataan gandichaa tokko rasaasaan rukutamee ajjeefamuu isaa jiraattonni akkasumas komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa mirkaneessanii jiranii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Godina Jimmaa aanaa saxxammaa ganda Kimmissoo jedhamutti mormii lafa baadiyyaa dheedicha horii ganda sadiif oolaa ture kan misoomaaf dabarfamuuf ture jedhamee walqabatee ka'e hordofee lubbuun nama tokko darbeeti jira. Jiraataan aanaa saxxammaa maqaan isaanii akka heeramuun feenit akka haala kaleessa wixata ganamaa haga waaree boodaa ture jedhan kana yoo ibsan akkas jedhu.
Kan ta'e kaloo uummataa abbaa qabeenyaatiif kenninaanii kalichi immoo waggaa sadii iyyatamaa ture. Sadarkaa Oromiyaa raqamee himatee uummanni. Mirga keenya falmataa jirra. Kaloo kana hin kenninu gandi sadii itti fayyadamaa kan jirrudha. Ganda Caffittaa Yeeraatiif, ganda Sadduutiif, ganda Kimmisoo. Uummanni bal'aan kun heetunni kana iyyatu humna addaa nama 20 fudhatanii dhufanii humna addaa kanaan uummata kana gara fayyannaan humni addaa uummata gara feera. Abdulwaayidii Sharafuu nama jedhamu osoo inni bakkee sana keessa fiigee iyyuu xiyyiitiidhaan dugda isaa kanaa rukutanii. Dhufee bobaasaa aartuu kana jalaan bahe xiyyiitiidhaan. Lammeessituu ammas immoo misbaa'ee abduu sana booddee obboleessa koo ajjeeftee sana qixaa adiraa higgii dhaabaddu jedhaa osoo hin duukaa fiiguu deebii tokko kufee achi ciisee bakka gachiise sana ciisee misbaa'ee abduu immoo lukasaa rukutee cabseedha.
Maaliin rukutani?
Guxiidhaan rukutee miila isaa cabsee kanaan hospitaalaa Jimmaatti argama. Inni kan lubbuun isaa darbeera. Obbo Abdulwaayid lubbuun isaanii darbeera.
Kana malee namoota meeqarra kan miidhaan ga'e?
Miidhaan cimaan kan irra ga'e nama 6 uleedhaan dabadabame. Garuu namoonni kun miidhaan cimaan irra ga'e jedhamu kun uleedhaan qaamni jalaa buufichame.
Warri amma miidhaan irra dhaqqabe kun eessatti kan isaan yaala argataa jiran amma?
Kan hospitaalaa Jimmaatti argamu nama tokkichaan Baabur Abduu kan jedhamudha. Abdulwaayid du'ee lubbuun isaa darbeera. Warri kaan immoo hospitaala Gaafiraatti argamaa jiru. Hatta namni 5.
Jiraataan kun yakka kana kan raawwate bulchiinsa aanichaati jechuun himu. Inni du'e kun nama ganna meeqaati waggaa meeqa ta'a?
Nama umriin isaa nama waggaa 35 ta'a. Ijoollee qaba mucaa tokko haadha manaa qaba.
Sirni awwaala isaa gaggeeffameera?
Har'a hospitaala Jimmaatti amma baheera. Hangama hospitaalicha keessan jira sababa misbaa'oo fi dhukkubsachiisu jechuudha. Hospitaala bahee gara maatii isaatti fi'ameera manni.
Komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaas ta'ee aanaa saxxammaa Kimmisootti mudate kana akka quba qabu obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaa waajjira komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa kan damee Jimmaa biyyootti manii jiran.
Dhimmi kun kan raawwate godina Jimmaa aanaa saxxammaa ganda Sadduu jedhamu keessatti kan raawwate ta'uusaa fi taa'umsi dubbii kanaas akkuma beekamu naannoon saxxammaa investimentiidhaaf namoonni baay'een kan filatan ta'uudha. Kan beekamu kanarraa ka'ee eeyyamni investimentii sadarkaa eegee kan naannoo irraa qabee kenname jedhama. Dhimma kana naannoo sanatti simachiisuuf qaamoleen adda addaa bulchaa aanaa dabalatanii kan deeman ta'uusaati. Kanaan booda uummanni lafti kun lafa keenya waan jedhamu kaasanii erga achi gaamee booda gara jeequmsaatti jijjiirame. Kana keessatti ganama naannoo isaatti sadiitti kan ta'utti okaasni miidhaan qaqqabee jira jechuudha. Bu'uuruma kanaan lubbuun nama tokko kan Abdul Waahid Sharafuu jedhamu darbee jira. Innis jiraataadhuma ganda sanaati. Obbo Miftaahu Abdoo nama jedhamurra immoo miidhaan qaama qaqqabee jira jechuudha.
Dhimma ajjechaa kanarratti himata jiraattonni bulchaa bulchiinsa aanichaa irratti kaasan ilaalchisee Obbo Badhaasaa yoo dubbatan.
Amma miidhaa namaa qaqqabuu isaati malee eenyurraa dhoka'ee kan jedhu kana waan adda baafanne hin jiru. Garuu yaa gara fuulduraatti yaa qorannoodhaan dhimmi kun dhimma guddaadhas waan ta'eef itti gaafatamummaa fiduu danda'a waan ta'eef erga adda ba'ee poolisii dhokaase moo bulchaa dhokaase moo eenyu dhokaase kan jedhu kun sirriitti qulqullaa waan qabuuf ammaaf garuu yaa akkuma eeruu dhageenya irraa kan hafe gochi kun eenyu raawwate kan jedhu kan egaa poolisii meeshaa maalii qabate bulchaa naanaaf meeshaa maal qabate kan jedhu kana inni kun egaa teeknikaalii waan adda ba'u waan ta'eef ammaaf kanarratti abali jechuudhaaf eenyu rakkisa.
Aangawoonni godinaas haa ta'u kan aanaa isin gargaaruudhaaf ragaa isinii kennuudhaafi tarkaanfii fudhatamaa jiru isiniif ibsuudhaafi wanti isin wal dubbataa jirtan jiraa laata?
Amma poolisii wajjin dubbannee jirra. Jalqaba uummata tasgabbeessuu fi namni lubbuun darbee akka awwaalcha argatu namni miidhaan qaqqabe immoo akka yaala argatu gochuudha. Taanee immoo hojiin qorannoo bal'aan isaan gaggeeffamu waan ta'eef gama kanaan rakkoon hin jiru qaamonni bulchiinsaas ta'e qaamolee nagaa. Dhimma kanarratti.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Waggaa 13 dura yommuu gara Ameerikaatti imaluudhaaf qophooftu wanti isheen abjootaa turtee fi erga argaa dhufte erga argiteen boodammoo wanti ishee mudate samiif lafa. Waa'ee seenaa keessa dabarsitee kitaabotas barreessiteetti jirti keessummaan keenya har'a bafqaaduu waliin turtii taasisteetti akkattaa nutti dhiyaata.
Ameen Mahammed jedha maqaan kitaaba ishee irra jiru. Kitaabni Ameenii kan irratti xiyyeeffate waa'ee jiruuf jireenya biyya ormaa keessumaa kan Ameerikaa irratti. Yommuu biyya kana dhufanu wanti yaadamee dhufamuu fi wanti lafarra jiru ammam akka adda ta'e agarsiisuu yaaluu ishee dubbatti. Muuxannoo jireenya isheeti kan barreessite. Muuxannoon suni kan kooti. Yoo namni biroo keessatti of arguu danda'e jedheen barreesse jetti. Rakkoon guddaan ishee mudatee ture nama mucaa ishee eeguu fi dhabuudha. Waa'ee sana kitaaba ishee keessatti ni dubbatti. Garuu eessaa kaatee eessaan baatee as geessee waan jedhurraa yoo jalqabne hoo?
Biyya Arsii gada basaasaattiin dhaladhe. Garuu achi jiraachaa turre gaafa dhufu Finfinnee jiraachaa ture. Hojii qaba gaazexeessituus ture. Reedoo faanaatti achii ka'ee hojii biraas hojjechaa ture inni jiru keessa. Dan immoo loo iskuul deemaa ture. Achii kana hunda gaafa hangatee dhufu bara 2011 as dhufe. Asii immoo akka ani yaadee fakkii jiruun jirtu wal fakkaachuu didde achii ka'ee as dhufe jechuudha.
Kitaaba ishee afaan Ingiliziitiin barreessite. Maaliif jennaan ijoolleen keenya biyya kanatti dhalatanii guddatanii akkaataa maasiin isaanii keessa darbanii isaan guddisan akka baranuuf jedheetanii jetti. Irra darbees immoo namoottan biyya kana keessa jiran warreen afaan keenya hin beekne keessumaa warreen abbaa biyyaa haala nu keessa darbinee bakka gaarii irra geenyu itti muudhaafi jetti. Dubartootaaf illee akka fakkii ta'uu dubbatti. Wanti guddaan kitaaba kana keessa jiru haadha mucaa ta'anii yommuu kophaa biyya kana dhufanii rakkoo nama muudatudha. Ameenii yommuu bara 2011 DV'dhaan dhufte namoottan ishee simatanii warra isheen duraan hin beekneedha. Karaa namoottan biraatiin argatte. Simachuun isaanii waan tokko ta'ee garuu akka isheen manaa baatee biyya bartee hojii argattee of dandeessu gochuu irratti gargaarsi isaan godhanii fi waan ishee gammachiisee miti.
Erga wal gargaaruu barbaanne isaan gaafa na fidan na gargaaruu barbaadaniiti akkasittiin hubadha. Akkasittiin yaadee dhufees. Erga na gargaaruu barbaadanii wanni ittiin na gargaaran tokkoffaa akkan hojii argadhee of danda'u na godhuudha. Garuu komiin kiyyaa achirratti waa'ee maaliif sanirratti sappoortii na goone hojii maaf na waliinuu barbaadanii bakka hojiillee na geessanii Mali firad abe what the meaning of sponsorship je chu Mali he can sponsorship it abakasan isan rad abe wani an expectation in gudan isan rar gadelle mane sani tae sa wolin jirachu sun tane akkan biya kana dufe na qubachi sani hoji gafan hoji dalqab hoji tinabu basani hai bakanu ti hagana si gargarre ati demi juruke jira sila akasi yade dufe nuti hagana karasi tagarsisne sikubachisne kuno hoji sagalteta just jira juru kan ke akadan de tutti akasi yade
namu biyati
ya
gafa America dufte kuta Arizona magala Phoenix ke sakubatte achi bate mo gara kuta Iowa demte achi simtanef gara Arizona ti debite ammasi Arizona nintanef gara kuta Oregon magala Portland ti godante Oregonitti abban mujache kan atleti be kamata e Usain Shabo dorgommi dafi America dufe mujai sati wajjinini walargan kun mujache tifi gammachu tokko dure yemuwa in Portland kawu wantibra darbu indanda amni tokko ishe mudate guranala saddeti barakuma lama afkuda torba wanta eda
sati sa wajji yadada ani accident yargade I think accidenti bada
yetu majrenya figu
yetu majrenya figu ba e granu nyata mujako ganama sa sadde sitti bana burun satti buse adu ubar oji yale yale chabu mabe bise tari kana fichi gochu da dabura ubar tinte malif jannan saati time ko furachu dando furada saati wodachu dando nanu jada so isa buse hoji fingafa de majru utuma yadu jechoda biya yada mutako fin yada juru akamisetul goda ko bajira utuma jedu red light ich am se de ne accident hamargade
guya to ko mutashe obama gafi wayi to ko gafatte wan mutashe ti fi murte sudan de suda kam mutashe e jamatti gafatte wan ti sun malif tai
oh bagana gafatte san ani wogat warba ko ba kon jira de daima ko wojin mujanko galgalo wolin teñe hasof na hintabanna muja wogato urbati gafa hasof nu gafa tabanno wanto ko nabi inda dabe jani ro hunda inda dabe jan mafda dabda janna huji akana hojadda garu dealing ko cover nangodu jere makina kafala renti kafala imbeta bili biyana child care kafala less calculate na maybe la kan ke ha calculate gonu na nje calculate gone na hankat oh my mom na nje umatiya you need someone to help you aka struggle gote dadde na jala andune barbada akana yero hunde yo tired ta ademte dadde na jala wonno jetta na masigargaru barbada find someone na nje achi jannan abba ko utuna moyi argadde naman najalla to argadde hini naftai ani fati wolka hagana wolin turre utuna mbra argadde hini fasta jena lucky namasi sima fata umale yero hunda sima fata umale nanja daimni ko sima fata umale adunge jalas kana go ahead jere isatu green light inage neje choda
Amin mujashe Obama jette kam moggafte President in America durani Barack Obama yemu president tumada fi dorguma turani amin ulfadurte Hassan Obama yerosana gocha turan wan she hawate fi mujashe Obama jette moggafte
Sagale America saganta afan oromo wan hordoftanif galatoma qopile kenyaratti yada yoqabatten akasumas odefanno won nubrangaw daf kara tor marseriti dio afan oromo dakka midale hawasa facebook twitter if instagram nubrangaw dandesu kesumesan harra an mitukuf kadu gulaltun qopi sagantale motu jube hora gulalan sur sagale latera amante tigist gamme kara tor midale hawasa tin tamsasuni fi producer Kenya Nugusu Tamre Ogesota Studio Marawalintaw Saganta Kenya Harra Asumaratti Golamna halkan gaarii.